Veselības inspekcija izvērtējusi 26 slimnīcu sniegtos pakalpojumus un virkni citu faktoru un to atbilstību slimnīcu līmeņiem, kas noteikti atkarībā no to sniegtajiem pakalpojumiem. Secinājumi atklāja riskus veselības aprūpas kvalitātei, piemēram, mediķiem ir ilgstošas dienas dežūras un mājas dežūras, kas rezultējas pārslodzē. Ārsti apvienot darba vietas, rekords pat 13, pārskrienot no vienas uz otru, ir grūti izveidoties profesionālai komandai, kas prot labi sastrādāties. Secināts, ka atsevišķās slimnīcās ir procedūras pakalpojumi, kas tiek veikti tik reti, ka ārstiem nav pietiekamas iespējas to praktizēt. Tas rada riskus. Riski ir arī rezidentu uzraudzībā, jo pārbaudēs secināts, to uzraudzība ir formāla. Bieži uzraukošais ārsts ir prombūtnē un rezidents darbojas uz savu galvu. Un vēl kāds secinājums, slimnīcas šobrīd nav motivētas nodrošināt mazāk apmaksātus pakalpojumus, neskatoties uz pieprasījumu, piemēram, rehabilitāciju un palietīvu aprūpi. Veselības ministra Ilze Viņķele un attīstībai par uzskata, ka slimnīcu līmeņošana ļaus šos pakalpojumus padarīt pieejamākus. To starp arī palietīvu aprūpi.
Tas ir viens no mērķiem, ko mēs ceram sasniegt pārskatāmā nākotnē. Skaidrs, ka tas nebūs tā kā uz rītdienu, bet tas ir gan finansējuma jautājums. Un mēs mudinām, stimulējam un mēģināsim arī motivēt slimnīcas pārstruktūrēt savus pakalpojumus. Tur, kur mēs pēc datiem redzam, ka šī pakalpojuma grozs nav optimāls un kā viens no šiem mērķiem ir tieši paliatīvās aprūpes attīstība arī reģionos.
Veselības ministrija no iegūtā vēlas īstenot vairākas izmaiņas slimnīcu darbībā, piemēram, no 5. Līmeņa jeb universitāšu slimnīcu placiem noņemt pienākumus, kurus var pildīt arī mazākas slimnīcas un atvieglot un attīstīt pacientu pārvadāšanu starp tām. Paredzēts aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus vairāk virzīt uz mazāka līmeņa slimnīcām, savukārt ķirurģiskās un dzemdību palīdzības darbības katrā slimnīcā plānots individuāli vērtēt pēc personāla resursu iespējām un pieejamības. Tāpat paredzēts attīstīt ambulatoros pakalpojumus otrā līmeņa slimnīcās, bet trešā līmeņa slimnīcas pamatpakalpojumus papildināt ar visa veida aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumiem, kā arī attīstīt dienas stacionāru. Latvijas ārstu biedrības prezidenta Ilze Aizsilniece norādīja, ka ārstu biedrība savu viedokli par slimnīcu reformu formulēs līdz augusta vidum, to saskaņos biedrības iekšienē un nāks klajā ar oficiālo viedokli. Paredzēts, ka atbilstoši izvērtējumu rezultātiem jaunie līgumi ar slimnīcām tiks slēgti jau no nākamā gada sākuma. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.